qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə bir daha Ankara'da əsr məzarlığında uyuyan Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni xatırlayacaq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosunun oxu zalı səhifəsinin Ədəbi Azadlıq 2012 müsabirəsinin təqdimat mərasiminə yollanacaq.
Bu il 300-ə yaxın müəllif iştirak edir öz əsərləri ilə, şeir hekayələri ilə.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarının izinə düşəcək və hər dəfə vətəndaş koalisiyası təmsilçisi Zaur Əkbərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həqiqətən bu insan bir ziyalıdır, bu bir insan bir əgəməndir. Bu danışanda bizə böyük bir enerji gəlirdi.
İndi 7 xəbər. Mirzə Əkbər Sabir 150 yaşına çatdı. 1862-ci il mayın 30-da Şamaxıda doğulan bu böyük şair lap uşaqlıqdan şeirlər yazmağa başlayıb. Amma gec məşhurlaşıb. 20-ci əsrin əvvəllərindən mətbuata çap olunmağa başlayıb. 1903-cü ildən başlayaraq şeirləri Şərq Rus və Həyat qəzetlərində dərc olunub. 1906-cı ildən çıxan Molan Əsərdin jurnalı öz arzularına uyğun həqiqi bir xalq jurnalı kimi qarşılayıb. Onun ən sevimli şairi, ən fəal müəlliflərindən biri olub. 1908-ci ilin sentyabr ayında Sabir Şamaxıda çoxdan arzuladığı Ümid məktəbini aça bilib. Bu məktəbdə 60-a qədər şagird oxuyurdu. Yeni üsulda olan başqa məktəblərdəki kimi burada da şagirdlər skamyada oturur, əyani vəsaitlərdən istifadə edir, ekskursiyaya çıxırdılar. Məktəbdə ana dili, fars dili, hesab, coğrafiya və təbiətə dair məlumatlar verilirdi. Quran və şəriət dərsləri tədris edilirdi. Sabir ömrünün sonlarında Bakıya gəlir. Balaxan məktəbində dərs deməyə başlayır. Bakıda çıxan qəzetlərdə işləməyə başlayır. Bunlar əsrədinə yazmağa davam edir. 1910-cu ildə ciyər xəstəliyinə tutulur və Şamaxıya qayıtmağa məcbur olur. Dostlarının bütün səylərinə baxmayaraq Sabir 1911-ci il iyulun 12-sində həyatının və yaradıcılığının ən məhsullar çağında dünyadan köçür. Şairin məzarı Şamaxıda 7 günbəz qəbristanlığındadır. Ramiz Əsgər Bəkir Çobanzadə mükafat aldı. Tanınmış türkoloq, ədəbiyyatşünas və tərcüməçi, Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin sədri, Bakı Dövlət Universiteti Türk Xalqları Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri, filoloq elmləri doktor Ramiz Əsgərə Kırım Tatar xalqının görkəmli oğlu, böyük dilçi, şair və yazıçı Bəkir Çobanzadə adına beynəlxalq mükafat verilib. Xəbər Azadlıq Radiosuna Ramiz Əsgər özü verib. Azərbaycan alimi bu ada Bəkir Çobanzadənin seçilmiş şeirləri və seçilmiş bədii əsərləri adlı kitablarının tərcüməsinə görə layiq görülüb. Mükafat bu il mayın 25-də Çobanzadənin vətəni Qarasubazar şəhərində, indiki adı Belogorsk, Kırım Muxtar Respublikası, Ukrayna, keçirilən Bəkir Çobanzadə Dünyası adlı beynəlxalq türkoloji konfransa təqdim edilib. Çevirdiyi kitablara önsüz, qeyd və şərhlər yazan Ramiz Əsgər ötən il Özbəkistanın beynəlxalq Babur mükafatına, Qazaxıstanın Qasım Amanjolov medalına, Tatarstanın mədəniyyət sahəsində uğurlar medalına, Türk Soyun özəl ödülünə və Avrasiya Yazarlar Birliyinin ən çox əsər çevirən tərcüməçi mükafatına da layiq görülüb. Teatr ağırlıqlı xəbərlərə keçirik. Ölkənin 19 teatrına Mirzə Fətəli Axundzadə komediyalarının dövlət sifarişi ilə hazırlanması tapşırılıb. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, görkəmli dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadənin yubileyi münasibəti ilə iyunun 1-dən 25-nə dək ölkədə sərgüzəşti Mirzə Fətəli Axundzadə Milli Teatr Festivalı keçiriləcək. Açılış mərasimi iyunun 1-də Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında gerçəkləşib. Festivalda Respublikanın 21 teatrı 24 tamaşa ilə iştirak edəcək. Festival 2 mərhələdə ibarət olacaq. Birinci mərhələ iyunun 1-dən 9-una dək Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında davam edəcək. İyunun 10-dan 25-inə dək gerçəkləşəcək ikinci mərhələ isə paytaxt Bakıda keçiriləcək. Festivalda yubiley münasibəti ilə dövlət sifarişi ilə hazırlanmış tamaşaların göstərilməsi qərarı alınıb. Bu məqsədlə təşkilat komitəsi və teatr tənqidçiləri qrupu da yaradılıb. Afaq Bəşir qızı kimyager olacaq. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyi münasibəti ilə ədibin Hekayəti Molla İbrahim Xəlil Kimyager komediyası əsasında hazırlamış Kimyager tamaşasını sənətsevərlərə təqdim etməyə hazırlaşır. Xəbəri radiomuza teatr mətbuat xidməti verib. Tamaşa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi Sərgüzəşti Mirzə Fətəli Axundzadə Milli Teatr Festivalı çərçivəsində iyunun 8-də Akademik Milli Dram Teatrında göstəriləcək. Tamaşanın bəstəkarı Siyavuş Kərimi, libretto müəllifi Əjdər Oldur. Əsərə əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanov quruluş verib. Tamaşada əsas rolları xalq artisti Afaq Bəşir qızı, kimyager, əməkdar artist Əkbər Əlizadə, Əlizağa Əzizov, Ələkbər Əliyev, Məhərrəm Qurbanov və başqaları iştirak edəcək. Tanınmış ingilis rejissoru Bakıda Shakespeare'i səhnələşdirəcək. Xəbər Azadlıq Radiosuna teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elçin Cəfərov verib. Xəbərdə bildirilir ki, Akademik Milli Dram Teatrının direktoru İsrafil İsrafilov, məşhur ingilis rejissoru Ian Brownu və Britaniya Şurasının mədəniyyət proqramları rəhbəri Gregory Nash-i qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-İngiltərə teatr əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün konkret təkliflər də irəli sürülüb. Əldə olunan razılığa görə Ian Brownun yaxın vaxtlarda Akademik Milli Dram Teatrında Shakespeare'in əsərlərindən bir əsasında yeni tamaşa hazırlaması planlaşdırılır. Ian Brown Leeds şəhərində Qərbi Yorkshire Dram Teatrının bədii rəhbəri və icraçı direktorudur. O, Avropa teatr məkanında kifayət qədər populyar və qəbul olunmuş bir teatr rejissorudur. Onun müxtəlif teatrlarda səhnələşdirdiyi tamaşalar böyük uğur qazanıb. Bakıda Mir Cavadın fərdi sərgisi açıldı. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində rəssam Mir Cavadın fərdi yaradıcılıq sərgisi açılıb. Xəbər Azadlıq Radiosuna muzeyin direktor Mavini Gülyanaq Məmmədova verib. Sərgidə rəssamın həyatını əks etdirən 42 fotomontaj və 50-yə yaxın boyakarlıq əsəri nümayiş olunur. Qadın balqabaqla, öküzün nallanması, Nuhun gəmisi, analıq və s. əsərlər Mir Cavadın yaradıcılıq amplası üçün xarakterik sayılır. Bundan əlavə ekspozisiyada rəssamın həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən fotolar, gündəlik qeydləri, ailə fotoları da yer alır. Sərgi iyunun sonuna dək davam edəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan avanqardının banisi, Abşeron rəssamlıq məktəbinin ən parlaq novatorlarından olan Mir Cavad Azərbaycanın ilk dissident rəssamlarından sayılır. O, Sovetlər dövründə sosializm realizminə uymayan əsərlər yaradırdı. O səbəbdən də Mir Cavadın ilk fərdi sərgisi 1987-ci ildə 64 yaşındaykən açılıb. Sərginin təşəbbüsçüsü görkəmli qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatov olub. Rəssamın tabloları dünyanın bir çox muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır. Bu il onun ölümünün 20, gələn il isə dünyaya gəlişinin 90 illiyi tamam olur. Və bir səsli xəbər. Azadlıq Radiosunun Oxu Zalı səhifəsinin Ədəbi Azadlıq 2012 müsabiqəsi bu həftə tamamlandı. İS proqramı mükafatın təqdimat mərasimində idi. İyunun 1-də Azad Fikir Universitetində keçirilən mükafatlandırma mərasimində müsabiqənin şeir, hekayə və roman nominasiyaları üzrə mükafatçıları bəlli oldu. Təqdimatdan öncə Oxu Zalı səhifəsinin redaktoru, müsabiqənin təşkilatçısı Rövşən Qəmbərovla söhbət etdik.
Sevda xanım, artıq 3-cü ildir biz müsabiqəni keçirdirik və deyim ki, ilk illə müqayisədə xeyli maraq artıb. Bu daxil olan əsərlərin sayında da görünür. Əgər 1-ci il 130 müəllif vardasa bizim müsabiqəyə əsər göndərmişsə, bu il 300-ə yaxın müəllif iştirak edir öz əsərləri ilə, şeir hekayələri ilə bizim müsabiqədə iştirak edirlər və deyim ki, qaliblərin adlarını indidən açıqlaya bilmərəm. Onu deyə bilərəm ki, qaliblərimiz arasında təbrizli yazar da var.
Nə maraqlı.
Və o da öz mükafatını almaq üçün Bakıya gəlib və bu il biz həm də roman mükafatı təsis eləmişik.
Yəni, nominasiyalar çoxdur belə gördüm.
Bəli, bu tam bir milli müsabiqə demək olar. Yəni, iştirakçıların sayına görə də və nominasiyalar səhələrə görə həm şeir, həm hekayə, həm də roman mükafatımız var. Ənənəvi nominasiyamız artıq 3-cü ildir ki, biz bu hekayə nominasiyasında yarışmanı, bu müsabiqəni keçirdirik. Deyim ki, bizim ən belə oturuşmuş və ən çox maraq doğuran nominasiyamızdır. Çünki ilk ildən etibarən biz hekayə yarışması keçirmişik və bu il hətta mən öz hiss elədiklərimi deyirəm ki, yazarlarla yazışmalarımı mən bir müsabiqə təşkilatçısı kimi onlara əsaslanıb deyirəm ki, məxsusi olaraq bu müsabiqə üçün hekayə yazan yazarlar olub. Onların sayı çox olub və onlar məhz bu müsabiqə üçün hekayələrini yazıb göndəriblər. Bundan başqa bu ildən etibarən ilk dəfədir ki, şeir nominasiyası var və şeir nominasiyası ilk hələ təzədir, amma buna baxmayaraq bir 150 şair bizə müraciət edib öz əsərləri ilə və onların arasında da istər bizdə heç bir məhdudiyyət yoxdur, istər yaş baxımından, istər hansısa bir təşkilatda təmsil olunma baxımından heç bir limit yoxdur və çox Azərbaycanda kifayət qədər tanınan şairlər də müraciət ediblər, öz əsərlərini göndəriblər 50-60 yaşında. Eyni zamanda çox gənc, yəni 17, 18, 19, 20 yaşında belə gənc şairlər də öz əsərlərini göndəriblər və mən adları açıqlamasam da deyə bilərəm ki, məhz şeir nominasiyasında demək olar ki, gənclər bütün mükafatların hamısını süpürüb götürür.
Mükafatlar mükafatlar nədən ibarət olacaq?
Deməli, əlbəttə ki, bu müsabiqənin artıq 3-cü ildə keçirilir və özünə görə kifayət qədər nüfuz qazanıb və mükafatın özü ədəb azadlığı mükafatı özü, yəni qaliblərə təqdim olunacaq özünün billur prizi ilə bir yerdə. Bundan başqa biz qaliblərə həm də şeir və hekayə nominasiyalarında hədiyyələr də təqdim eləyəcəyik. Bunlar da ibarətdir notebooklardan, netbooklardan və e-book readerlərdən ibarətdir.
Beləliklə, qalibləri sizə təqdim edirik. Şeir, 1-ci yer Elmar Şahmar, 2-ci yer Dilqə Məhməd, 3-cü yerlər Şəhriyar Dilgirani və Balayar Salik. Hekayə, 1-ci yer Rüqəyyə Kəbiri, 2-ci yer Azər Həsənli, 3-cü yerlər Anar Mahmudov və Sevda Sultanova. Gənc romançı mükafatı, qaliblər, Nərmin Kemal, Aç Mənəm romanı və Məqsəd Nur, Şəhər Meri romanı. Mükafatlandırma mərasimində iki kitabın təqdimatı da oldu. Ədəbi Azadlıq 2012 milli müsabiqəsində iştirak edən bütün müəlliflərin şiir və hekayələrinin toplandığı kitab və oxu zalının seçimi seriyasından Cavidanın şiir və hekayələr kitabı təqdim olundu.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərinizdəyik. Vətəndaş koalisiyası 28 may Cümhuriyyət günündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Ankaradakı məzarını ziyarət edib. İzin qonağı yürüşün təşkilatçısı Zaur Əkbərdir.
Zaur bəyə xoş gördük.
Salam.
Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Deyə bilərəm mi? Necə keçdi tədbir?
Yaxşı.
Təşəbbüs necə keçdi?
Əla. Tədbir çox yüksək səviyyədə keçdi. Yəni, əvvəlcədən necə planlaşdırılmışdıqsa, bu tədbirə hələ hazırlıq müddətində, tədbir olduğu müddətdə də elə gözlədiyimiz kimi möhtəşəm oldu.
Necə getdiniz? Yolda nələr baş verdi?
Yolda getmək çox maraqlı. Mənim özüm üçün də
bir
Facebookda status da yazmışdım. Hətta Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətində ilk dəfə idi ki, Azərbaycandan bir çox nümayəndə heyəti ilə mən xarici ölkələrə səfər etmişəm. Bunların içində daxil olan qrupa daha çox gənc təbəqənin nümayəndələri olub. Ancaq bu dəfəki 28 nəfəri heyətdə isə daha çox yaxşı nəslin nümayəndələri, gənclərdən, amma düz gənclər təşkilatlarının nümayəndələri də var, amma daha çox burada siyasi partiyaların nümayəndələri, xüsusilə Müsavat partiyasından, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından, sonra Qarabağ qazisi, media nümayəndələri, ziyalılar, gənclər təşkilatlarının fəalları var idi. Çox ağır bir məsuliyyət idi mənim üçün. Doğrudan, yəni müxtəlif fikir daşıyıcılar olan insanları bir avtobusla bir araya gətirib avtobusla yol getmək 28 saatdır. Bu çox ağır məsuliyyət idi. Həm orada ağırlanmaq, yerləşmək, orada tədbirin təşkil olunması kifayət qədər məsuliyyət tələb edən bir məsələ idi.
Başa düşdüm ki, səhərdən siz 28 sözünü daim təkrar edirsiniz. Belə çıxır ki, 28 mayısa 28 nəfər nümayəndə heyətindən
28 Bakıdan getmişik, bəli. Ancaq bizə o sayla tədbir təşkil etməmişik, yəni iştirakçı o qədər olmayıb. Mən İstanbuldan, Ankaradan, İzmirdən nümayəndə heyətləri gəliblər. Hətta Azərbaycan Kültür Dənəyi, bilirsiniz, Ankarada fəaliyyət göstərir. Rəsulzadənin irsinin araşısı olan bir kültür dənəyidir. Onlar da bizə prosesdə dəstək olmuşlar, aktiv iştirak etmişlər. Hətta bu dərnəyin rəhbəri, dəyərli ziyalımız, Rəsulzadə İsin anaşısı olan Kamil Unal da birbaşa olaraq qoşuldu bizə, dəstək oldu, gəldi, özü böyük öndərimizin məzarında çıxış etdi. Biz bunu yürüş şəklində, Ankaranın mərkəzində 2 kilometr məsafədən düz, deməli Dikim evi stansiyasından, metro stansiyasından düz Əsrə məzarlığına doğru yürüş etdik.
Saat neçədə oldu?
Saat 3-də başladı bu proses. Biz məzarın önünə çatanda arasa bir 45 dəqiqə müddətinə çatmışdıq. Yeri gəlmişkən Azərbaycanlı Tələbə Məzunlar Birliyi də bizə dəstək oldu orada. Ankarada yaşayan güneyli soydaşlarımız da bizə dəstək oldular. Yer gəlmişsən, mən təşəkkür edirəm Camahun oradakı nümayəndəsi ona Ağrı Qaradağlıya bizə xeyli kömək edən güneyli dostlar da bizə ətrafımızı sıx birləşdilər. Biz tədbiri yaxşı keçirə bildik. Tədbiri mən aparırdım, sağ olsunlar, mənə həvalə elədilər. Hətta biz demişdik, orada olan dostlarımız aparır. Ama dediler ki, Bakıdan gələn dostlarımız aparsın. Bu məsuliyyət də özlərimə götürdüm. Maraqlı cəhət ondan ibarət idi ki, orada müxtəlif fikir daşıyıcıları, düşüncə, ideoloji daşıyıcıları olan insanlar çıxış etdilər. Yəni özlərini məxsus simvolla deyək ki, kimsə bozqurd işarəsi göstərdi, kimlərsə qələbə işarəsi göstərdi. Ancaq maraqlı olan o idi ki, Rəsulzadənin məzarı önündə müxtəlif fikir daşıyıcıları olan insanlar birləşdilər. Yəni hər kəs bir nöqtəyə vururdu. Hər kəs eyni hədəfə deyirdi sözü. Rəsulzadə bizim üçün böyük şəxsiyyətdir. Rəsulzadə unudulmazdır. Rəsulzadə bu məmləkətin qorucudur və Rəsulzadə hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Yəni deyilən ifadələr bundan ibarət idi.
Cəmilo, Ünal nələr danışdı, nələr söylədi sizə?
Biz ilk olaraq törənə getməmişdən əvvəl, yürüyüş başlamazdan əvvəl səhər saatlarında biz Azərbaycan kültür dairəsinə getdik, dəyərli ziyarımızı ziyarət etmək üçün. Orada söhbətləşdik, danışdıq, ölkədəki ictimai vəziyyətdə müzakirə etdik. Orada jurnalistlərimiz yeri gəlmişdən bizdən Teleqraf Azdan, Yeni Müsavatdan və Kanal 13-dən nümayəndələr getmişdi bu tədbiri işıqlandırması üçün. Onlar müəyyən suallar verdilər, siyasi ölkədə baş verən proseslərlə bağlı və Cəmil Ünal onların suallarını cavablandırdı. Ölkədə baş verən proseslərlə Cəmil Ünal, təbii ki, biz də o onun dediklərini qoşuluq, vicdan məhbuslarının, siyasi məhbuslarının olması və o da bəyan etdi ki, belə bir halın mövcudluğu Rəsulzadənin ruhunu heç vaxt şad edə bilməz. Çünki Rəsulzadə böyük bir demokrat olub, alicənab bir insan olub. Bundan dolayı həm də o Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verdi ki, Azərbaycanın demokratiyanın bərqərar olunması, böyük öndərimizin Rəsulzadənin yayılması və xalqın firavan günə çıxması uğrunda mübarizə aparan insanları tutub həbsə salmaq, bu heç də Azərbaycan hakimiyyətinə yaxşı, müsbət imic gətirmir. Yəni bu utancverici haldır. Bəli, böyük yalımız düz deyirdi. Biz ziyalımız ona Rəsulzadə ilə bağlı, yəni o vaxtı AXC dövründə baş verənlərlə bağlı biraz danışdı, çox maraqlı faktları açıqladı.
Yəni o Cəmil Ünal Rəsulzadəni son görən insanlardandır.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni barmaqla sayılacaq insanlardan biridir.
Yəni o bizə dedi ki, ora girəndə, bizi görəndə dedi, mən Azərbaycanın gələcək taleyini çiynlərində daşıyan insanları görməkdən qürur duyuram. Yəni bizi bu şərəfə layiq gördü və o bizə öz tövsiyələrini verdi ki, hər zaman mübariz olun, qətiyyətli olun, çünki bu məmləkət sizin ona sahib çıxmanızdan. Hətta o Rəsulzadənin gənclik dönəmində, hələ hətta bizdən də gənclik dönəmində o onun ürəyinin Azərbaycan eşqi ilə yaşadığını, Azərbaycan üçün hər zaman mübarizə aparıb nəyəsə nail olmaq iqtidarında olduğunu danışırdı. Yəni həqiqətən də Cəmil Ulanla söhbətdən biz xeyli enerji aldıq. Mən etiraf edeyim ki, o danışanda mən kövrəldim. Özümü bir tərs apardım. Biz orada Qarabağ qazisi olan Tutu xanım ağladı. Yeganə Əmləslanova da getmişdi bizlə. O da ağladı. Yəni özümü. Ancaq həqiqətən bu insan bir ziyalıdır. Bu bir insan bir əcəməndir. Bu danışanda bizə böyük bir enerji gəlirdi. O danışdı, mən hiss edirdim ki, Rəsulzadənin ruhu ətrafımızda fövq eləyir. Hətta deyərdim, Rəsulzadənin nəvəsi danışır. Yəni, onu xatırlaya biləcək, onu əvəz edəcək biləcək insan danışır. Sözün həqiqi mənasında bu insan kifayət qədər zəkalı, duyuha bir insandır. Və təbii ki, Cəmil bəyin bizə verdiyi tövsiyələr də hər zaman diqqətimizdə saxlayırıq. Bu istiqamətdə də onsuz da fəaliyyətimiz davam edir. Orada da qeyd etdim mən, Rəsulzadə elə bir şəxsiyyətdir ki, Rəsulzadə elə bir duyuha və zəkadır ki, Rəsulzadə heçdən bir dövlət yaradıb bu məmləkətə, bu bizlərə ərmağan edib, iş qoyub gedib və bizlərin də borcu ondan ibarətdir. Yəni fərqi yoxdur burada iqtidar, müxalifət, müstəqil düşünən. Hər birimizin mənəvi vətəndaşlıq borcudur, vicdan borcudur ki, Rəsulzadənin ruhunun şad olması üçün bu məmləkətdə hər zaman elə bir sistem quraq ki, elə bir hava yaradaq ki, Rəsulzadənin istədiyi, hər zaman arzuladığı bir məmləkət olsun. Yəni salib seçilən.
Zor bəy, qayıdaq yürüşə. Yürüş hansı əhval ruhiyyədə keçdi?
Yürüşü əvvəlcədən planlaşdırmış, əmniyyətdən icazə var idi. Bəli, əmniyyətdən icazəmiz var idi. Polis bizim təhlükəsizliyimizi təmin elədi. Elə yer gəlmişəm, təşəkkür edirəm Türk polisinə də. Bizim ta qəbir sandığa qədər orada da gəldilər, özləri də iştirak elədilər, özləri də fəxr elədilər ki, hətta xəbərləri də yox idi onların, yəni Rəsulzadə kimdir. Yəni, biz onlara məlumat verdik ki, belə bir insanın varmış. Yəni biz fəxr edirik ki, Azərbaycan qurucusu belə bir insandır.
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucusu burada yatır.
Bəli, bəli, bəli. Məzarlığın girmə Bəzən əvvəl Azərbaycan himni yüksək belə tonda sədalar altında belə 300 nəfərə yaxın insan istəyir biz hayqıraraq oxuduq onu və məzara daxil olduq. Sözün açığı mən ikinci dəfə idi Rəsulzadənin qəbrini ziyarət edirəm, ancaq sanki o əsr məzarlığına gələndə insana əlavə bir güc gəlirdi. Yəni insan özünü daha fədakar, mübariz hiss edirdi. Mən bunu özümdə şəxsən hiss edirəm və ətrafdakıların da baxanda onu hiss etdim, onların üzündə, çöhrəsində hiss edə bildim. Hər kəs məmnunluq hissi keçirirdi. Hələ hətta çox insanlar Rəsulzadənin məzarına gələndə yəni həyəcanlandılar, danışa bilmədilər, göz yaşlarını hətta belə gizlətmədilər. Nə üçün Azərbaycan məmləkətinin qurucusu olan dahi bir şəxsiyyətin məzarı Ankarada yatır. da orada bize Türk bir emniyetçi sual verdi. Neden de burada uyuyor? Aslında ben biraz gıcıklandım ki nece yani. Ancak sonradan anladım ki hakikaten düz değil.
Yani
bu sizin memleketin. Ben ama dedim ki ancak ben de demek istedim ki indiki halde ben de hesab edelim ki kardeş ölçü, kardeş Türkiye Resulzadan qəbrinin təhlükəsi üçün daha yaxşı, optimal yerdir. Nə vaxt ki biz Azərbaycanda normal bir sistem, hakimiyyət, demokratik bir cəmiyyət quraraq, Resulzadəni adına layiq şəkildə Azərbaycana gətirib onun məzarını, nəyə görə Resulzadə, onun silahdaşına Əlmərdan bəy Topçubaşov və digər onun silahdaşı hansı ki xarici ölkələrdə də onların qəbirləri, Əli bəy Düdənginski, legionerlərimiz, onların qəbrini biz gətirib Azərbaycanda o adlarına layiq olan yerdə, hətta onlara ən yaxşı, möhtəşəm şəkildə belə deyək, muzeylər, anıt qəbri saldıracağıq. Bəli. Mavzoli, yəni nə olur olsun, yəni adlarına layiq şəkildə xatirə məbədi. Biz yeri gəlmişdən ondan sonra bir səhər günü Türk dövlətinin təməl qurucusu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün də anıt qəbrini ziyaret etdik. Yəni vətəndaş koalisiyası olaraq, buradan gələn nümayəndə heyət olaraq getdik. Onun da məzarına gül çiçək qoyduq. Onun muzeyini ziyaret etdik. İlk dəfə idi Atatürk'ün anıt qəbrində olurdum. Sözün həqiqi mənə çox maraqlıdır. Mən çox istərdim ki, biz Rəsulzadənin də qəbrini Azərbaycana gətirəndən sonra elə bir muzey qurulsun ona. Məsələn, orada Çanaqqala döyüşünü təəssüratlanıb canlı yaşadacaq elə bir belə deyərdim. Arxitektura qurmuşdular ki, orada müharibə səsləri və orada kuklalar və ya da belə simvolik maketlər düzəltmişdi. Adam özünü vahimələrdi, həyəcanlanırdı. Yəni elə bilin ki, yerdə olan maketlər və qarşıda olan şəkillər, maketin davamı idi o şəkillər. Yəni o qədər canlı bir atmosfer yaratmışdılar. İnsanlar orada girəndə vahimələrlə, sözün həqiqi mənası özlərini müharibənin içində birbaşa hiss edirlər. Sonra Atatürk'ün muzeyini gəzdik biz. Atatürk'ün o vaxtki dövrdə ona verilən hədiyyələr, hətta maraqlı bir şey, onun o məzarına qoyulan torpaqlardan biri məhz Azərbaycandan gətirilmişdi. Orada yazılı var idi. Yəni Kipirdən və Azərbaycandan onun məzarının önünə torpaq çətirləri qoyulub. Orada yazılmışdı. O skrində, ekranda da var idi. Yəni gələn xarici qonaqlar hər birini onu izləyə bilərdi. Hətta o vaxtki dövrlərdə Azərbaycandan ora qılıc da hədiyyə olunmuşdu onun muzeyinə. Azərbaycanda həmin dövrlərdə bilmirəm. Əslində acığım gəlmək istəyəndə Nəriman Nərimanovun hakimiyyəti dövründə idi. Hökumət dövründə, yəni o vermişdi. O qılıncı ordu idi, yəni o qılınc. Biz onu da gördük hətta.
Ha, o da bizim tarixi şəxsiyyətimizdir. Zaru bəy belə deməyik.
Yox, yəni mən Rəsulzadəyə rəhmən deyirəm. Aydın məsələdir. Yəni çünki o.
Bu sizin öz fikriniz.
Bəli, bəli.
Yox, davam.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Vətəndaş koalisiyası ötən həftə mayın 28-də Ankarada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsri məzarlığındakı qəbrini ziyarət edib. Yürüşün təşkilatçısı, Vətəndaş koalisiyasının təmsilçisi Zaur Əkbər izin qonağıdır.
Zaur bəy, əsri məzarlığı necə bir yerdir?
Əsri məzarlığı çox təmiz, çox geniş bir məzarlıqdır və orada Türk dünyasının, xüsusilə Türk Cumhuriyyətinin çox tanınmış simaları da orada uyur. Məsələn, ondan bir tərəfdə Alparslan Türkeşin qəbri var. Bilirsiniz, Türkiyə bozqurçularının lideri sayılır, millətçilərinin. Onun qəbri ordadır. Yəni biraz o tərəfdədir. Qəbri sandıq çox böyük. Sözün nə yəni, nəhəng qəbri sandıqdır.
Tanınmış adamların uyuduğu bir məzarlıqdır.
Bəli, var. Ancaq bilirsiniz, mən bir maraqlı bir şey deyim sizə. Rəsulzadənin məzarı çox sadədir. Onun mavzeleyi var, çox sadə, bəli. Çox sadə. Ətrafdakı qəbirlərə baxdıqda onun qəbrindən daha möhtəşəm, belə cəzbedici qəbirlər. Ancaq Rəsulzadənin qəbri məhz onun öz xarakterinə uyğun, bəli, addımlarına uyğun şəkildə qoyulub. Ancaq mən orada da çıxışımda səsləndirdim. Kaş ki ona uyğun, onun xalq olan sevgisinə, millət olan sevgisinə, dövlət olan sevgisinə və sayğısına uyğun bir muzey icad olunardı. Yəni bunu mən anlaya bilmirəm necə olardı. Ancaq həqiqətən sadə bir insan olub. Onun mavzeleyi də, onun qəbri də belə.
Bəs sizinlə gedənlərin reaksiyası necə oldu?
Açığı çox razılıq etdilər. Mən onların hər birindən məmnunluq və təşəkkür hiss aldım. Mən demirəm, yəni hər şey ideal şəkildə təşkil olunmuşdu. Xeyr. Ancaq mənim özüm də öz-özümdə təşkilatda müəyyən qüsurlar gördüm. Ancaq ola bilər bu qüsurlar bəziləri üçün önəmli olmaya bilər, amma o mən öz-özümdə götürdüm. Yəni növbəti təşkilatçılıq işləri mən bunları təkrarlamayacağam. Ancaq ümumilikdə götürəndə tədbir çox keyfiyyətli, yəni möhtəşəm alındı. Hər kəs bunu qeyd etdi. İstər orada bizim ağırlanmamız, mən Ankarada da təşkilatçı var idi, bizim dostumuz Babay Abdurrahmanlı. Orada bütün o ağırlanma işlərini, təşkilatçılıq işlərini o həyata keçirmişdi və hər şeydən, hamı hər şeydən çox razı qaldı. Ancaq bir şey də var ki, hətta ən yüksək səviyyəli işi belə həyata keçirdikdə müəyyən qüsurlar olur. Bu normal bir şeydir. Yəni ideal bir iş yoxdur həyatda.
Türk Bakıda yaşayan Azərbaycanlı tələbələr iştirak elədi mi?
Bəli, bizim məzunlarımız, dostlarımız, tələbələrimiz. Biz saat 3-ə ona görə salmışdıq ki, xeyri gənclərimizin imtahanları var idi. Həmin gün sınav imtahanları var idi. Bəli, onların fikirlərini nəzərə alaraq biz yürüyüşü saat 3-ə saldıq. Əvvəl 12-yə planlaşmış, saat 3-ə saldıq və xeyli sayda gənc gəlmişdi. Orada belə deyək, hətta heç vaxt Ankara'ya neçə dəfələrlə getmişdik tədbirlərə. Orada üzün görmədiyimiz insanlar var. Yəni Rəsulzadə hər kəsi ətrafında birləşdirə bilən bir şəxsiyyətdir və xeyli insandan tanış olduq orada. Onlar da bizə təşəkkür etdilər. Çox sağ olun ki, belə bir tədbiri təşkil etdiniz. Əslində bilirsiniz, hər il Ankara'ya biz getməsək də orada digər təşkilatlar gedib onu ziyarət edirlər. Yeri gəlmişən Cəmil Ulal bizə qoşulmazdan əvvəl səhər özü ilk olaraq Anıtqəbrini gedib ziyarət etmiş Rəsulzadə məzarını. Ancaq mən ondan xahiş etdim ki və dedim ki, bu gün gəlin, dedi ki, ona demək, yəni harda siz gəlmisinizsə biz orada başlayıq. Mən dedim, çox sağ olun, gəldi iştirak ikinci dəfə. Yəni hər il olur, ancaq belə mütəşəkkillik, belə təşkilatçılıq heç olmamışdı.
Azərbaycan Kültür Dərnəyi Ankaranın hansı səmtində yerləşir?
Ankaranın mərkəzində Qızılay deyilən bir yer var. Necə ki bizdə Tarqova ticarət mərkəzi, oranın mərkəzidir. O ətrafda ərazidə yerləşir. Yaxşı yerdir, getdik ziyarət elədik orada. Belədir, geniş olmasa da ancaq orada tarixi faktları xatırlada biləcək, ümumiyyətlə Türk dünyasının liderlərinə xatırla biləcək maarifləndirici informasiyalar var, müəyyən broşurlar var, jurnallar var. Yeri gəlmişkən bizim uşaqlar o jurnallardan bir neçəsini götürdü. Mən gətirə bilmədim sizə onu, məndə yox idi deyə. Sonra biz orada kültür dənəyin ilərzində nələr eləyir Rəsulzadə ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bəli, hansı tədbirlər həyat keçirilir, bunlarla maraqlandıq. Onların deməli bülletenləri var idi, aylıq biz onlara baxırdıq.
Yəni, aylıq bülletenlər buraxırlar. Fəaliyyətdədir,
əməli. Bəli, kültür dənəyi fəaliyyətdədir.
Nə qədər işçisi var, təxmin?
Valla, açığı işçilərin nə qədər olduğunu deyə bilmərəm, ancaq orada biz gördüyüm qədər orada var idi. 7-8 işçi gördüm mən öz gözümlə canlı şəhər. Ancaq digər işçilərin sayını bilmirəm. İnanmıram ki, o qədər çox işçi olsun. İndi balaca yerdir və maliyyəsi də elə böyük olmayan bir yerdir. Ancaq fəaliyyət göstərir, çox yaxşı da nəticələr var.
Cəmil bəy özü necədir?
Cəmil bəy özü çox yaxşı idi. Belə baxmayaraq ki, o qocamandır, qocalıb, biraz axma insan sağlamlığına istənilən halda təsir edir. Ancaq özünü belə nurlu, hər zaman olduğu kimi insanlara enerji verə bilən insan kimi idi. Yəni hiss olunmurdu. Və hər zaman ayaqda olduğunu bizə əyani şəkildə dedi və bizə hər zaman mübariz olmağı tövsiyə etdi ki, və o bizə əmin etdi ki, bu məmləkəti bu bəladan siz qutaracaqsınız, siz gənclər. Hətta o Rəsulzadənin bizə gənclərə xitab olan bəzi xitab etdiyi cümlələrdən də söz açdı. Məsələn, böyük öndər hər zaman gənclərə daha çox önəm verib, onlara güvənib, dövlət quruculuğuna, onun qorunmasında, ideyaların dərinləşməsində və o bir daha əmin etdi ki, əgər Rəsulzadə bunu hər zaman gənclərə xitab eləyib, nəticəsini görübsə, deyir, mən də sizə edirəm bunu və bu məmləkətə siz sahib çıxmalısınız. Bu məmləkət sizindir. Çalışın bu məmləkəti sizə aid olmayan insanlara verməyin və onların əlindən alın, qurtarın.
Ankara necə gəzdiniz mi?
Ankara çox təmiz şəhərdir. Ankara çox yaxşı şəhərdir. Ancaq biz leysana düşdük. Yeri çərpişsə. İki gün yağış yağdı Dalbada. Yəni günlü saatların sayı çox az oldu. Ancaq buna baxma biz gəzirdik. Ətrafda gül çiçəklər, atmosfer, hava çox təmiz, su çox təmiz. Signal səsləri yox idi. Bakıdan fərqli olaraq.
Bir gözəl mərkəzmiş.
Bəli. Tam bir paytaxt olduğu hiss olunurdu. İnsanları çox mülayim. Hər zaman oldu. Türkiyə cəmiyyəti, Azərbaycana qarşı sevgisi, sayğısı sonsuz tükənməzdir. Yeri gəlmişdən biz şəhər gəzintisinə çıxanda hamımızın belində bükmüşdü Azərbaycan bayraqları var və hər kəs bizə yaxınlaşır. Azərbaycandan mı gəldiniz? Nasılsınız? Nasıl orada? İyi misiniz? Yəni soruşurlar. İnsanlar bizi yolda saxlayıb özləri soruşurlar. Hətta jurnalistlər, nə yapıyorsunuz? Hangi demonstration keçirirsiniz? Nə ilə bağlı? Biz deyirik, Rəsulzadənin qəbri. Öylə mi? Yəni çox mutluyuz falan, oyan buyan. Yəni insanların sevgisini biz görürdük orada. Azərbaycan bayraqlarına qarşı, Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə olan sevgini biz orada bir daha canlı şahid olduq. Yəni buna şübhə etmirdi, amma bir daha gördük. Şəhərin mərkəzində insanlar bizə o qədər yaxınlaşır. Hətta biz bilmirdik insanlardan necə uzaqlaşaq, ayrılaq ki, gedək təyin olunmuş vaxtda görüş yerinə çataq. Yəni o qədər izdiham var idi, bizə diqqət və maraq var idi.
Ulu, Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Zaur bəy.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Bizim adımızdan ora gedib
Azadlıq Radiosu bu prosesin gedişində bizə xüsusi diqqət və qayğı ayırdı. Mən yeri gəlmişəm Azadlıq Radiosunun rəhbərliyinə, kollektivinə və Sülh Sevdə xanım sizə təşəkkür edirəm ki, bu prosesin gedişində bizə hər zaman çağırdınız. Prosesin gedişinə hazırlıq haqqında məlumatlarımızı ictimaiyyətə çatdırdınız. Doğrudan da siz də müəyyən mənalıdə vətəndaşlıq borcunuz yerinə yetirilmiş oldunuz. Siz orada olmasanız da biz bilirik ki, sizin ürəyiniz orada idi, biz sizin fikirlərinizi orada da daşıyırdıq və orada da bir şüar var idi ki, bağışla, gələ bilmədim. İmza Azərbaycan. Çox sağ olun.
Bu hissədə bir daha Ankara'da əsir məzarlığında uyuyan Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni xatırladıq. Qonağımız mayın 28-də Cümhuriyyət günündə onun məzarını ziyarət edən Vətəndaş Koalisiyasının təmsilçisi Zaur Əkbər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.